Дилшод Назаров, гурзандози машҳури тоҷик, дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба варзиши сабук, ки аз 27 сентябр то 6 октябр дар шаҳри Доҳаи Қатар баргузор мешавад, ширкат намеварзад. Ӯ ки ба гумони истеъмоли допинг ё маводи барои варзишгарон мамну, муваққатан аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳо маҳрум шудааст, наметавонад дар Доҳа барои медал ва роҳати олимпӣ мубориза барад. Дар ин бора ман, Нарзуллоҳи Латиф, гузориш медиҳам. Се рӯз қабл як созмони мустақили мубориза бо падидаҳои манфӣ дар варзиши сабук, Дилшод Назаров, гурзандози маъруфи тоҷик ва қаҳрамони олимпиадаи соли 2016 дар Рио-де-Жанейрои Бразилияро ба рӯйхати варзишгарони шомил кард ки дар истифодаи допинг муттаҳам мешаванд. Ба навиштаи ин созмон, тафтиши дубораи допинг дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар соли 2011 дар Кореяи Ҷанубӣ дар намунаи Дилшод Назаров маводи мамнӯи метаболити туринаболи даҳонӣ пайдо кардааст. Ин созмон мегӯяд, Дилшод Назаров бояд ба таври ҳатмӣ муқаррароти худдорӣ аз ширкат дар мусобиқаҳоро иҷро кунад. Дилшод Назаров, ки аз Доҳа ба Душанбе баргаштааст, аз суҳбат бо радиои Озодӣ худдорӣ кард.
Не, ака, озви ягон коментари ман наметиум, ман уже амис Facebook да ман навистум коментари додум. Озви тамом ака, озви ами ягон информация ман надорум и наметиум. Озви кор рафтестет, ама навз мешават ака, ман медонум.
Дилшод Назаров дар сафҳаи фейсбукиаш навиштааст, ман дар қаҳрамонии ҷаҳон рақобат карда наметавонам, зеро ки маро дар истеъмоли маводи мамну муттаҳам кардаанд. Хоҳишмандам ба ман каме фурсат бидиҳед, то ин ки баъдан андешаҳоямро баён созам. Ман намехоҳам эҳсосоти худро нишон диҳам, мехоҳам далелҳо пешниҳод намоям. Ба зудӣ ман изҳороти худро нашр мекунам. Ҳақиқат ба ҷониби ман аст. Дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон оид ба варзиши сабук дар Доҳаи Қатар иштироки ҳудуди 2000 варзишгари беш аз 200 кишвар дар назар аст. Баъди аз ҳаққи ширкат дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар Доҳа маҳрум кардани Дилшод Назаров, Тоҷикистонро дар қаҳрамонии ҷаҳон танҳо як варзишгар Гулсунби Шарифова намояндагӣ мекунад. Ӯ дар давиш ба масофаи 200 метр ширкат меварзад. Бояд гуфт, ки ин варзишгари 21 солаи тоҷик имсол дар якчанд мусобиқаи байналмилалӣ иштирок намуда ба натиҷаҳои баланд ноил шудааст. Чунончи Гулсунби дар ду мусобиқаи байналмилалӣ дар Алмати Қазоқистон ва Бишкеки Қирғизистон дар давиш ба масофаҳои 200 ва 400 метр 4 медали тилло ба даст овардааст. Инчунин ӯ моҳи август дар ҷоми бози Узбекистон дар шаҳри Тошканд дар сабқати занон дар давиш ба масофаи 400 метр ва эстафетаи 4 ба 400 метр миёни занон ҳамроҳи Лолахон Ҷумъаева, Нодира Мирзоева ва Кристина Пронженка бо медали тилло мукофотонида шудааст. Варзишгароне, ки дар қаҳрамонии ҷаҳон дар Доҳаи Қатар дар рақобатҳои инфиродӣ меъёрҳои муқарраркардаи Ассотсиатсияи байналмилалии Федератсияҳои варзиши сабукро иҷро мекунанд, соҳиби рохат ба бозиҳои олимпии Токио 2020 мегарданд. Ҳамчунин Федератсиони байналмилалии варзиши сабук барои варзишгароне, ки ҷойҳои аз 1-ум то 8-умро ишғол мекунанд, ҷоизаҳои молӣ ба маблағи аз 4000 то 6000 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро муқаррар кардааст.